Qalampirdan gapiramiz. Ukraina qurolli kuchlari Xarkov viloyatidagi 30 dan ortiq aholi punktlarini Rossiya harbiylaridan ozod qildi va nazorat ostiga oldi. Bu haqda Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy kecha 9 sentyabr kuni video murojaatida ma'lum qildi. Bizning armiyamiz, razvedka va Ukraina xavfsizlik xizmati bir necha tezkor yo'nalishlarda faol operatsiyalarni davom ettirmoqda. Muvaffaqiyatli davom ettiryapti. Hozirda Ukraina qurolli kuchlari Xarkov viloyatidagi 30 dan ortiq aholi punktlari ozod qilib, nazorat ostiga olgan. Viloyatning ayrim qishloqlarida hududni tekshirish va xavfsizlikni ta'minlash choralari ko'rilmoqda. Biz asta-sekin yangi aholi punktlarini nazoratga olmoqdamiz. Hamma joyda Ukraina bayrog'ini va xalqimiz uchun himoyani qaytaramiz, deydi davlat rahbari. Zelenskiy shuningdek Yevropa Ittifoqi Ukrainaga 5 milliard yevro miqdorida makromoliyaviy yordamni ma'qullaganini ma'lum qildi. Prezidentning so'zlariga ko'ra, Yevro Ittifoq kengashi Yevropa Ittifoqi va Rossiya o'rtasidagi viza rejimini soddalashtirish bo'yicha kelishuvni to'xtatishga qaror qildi. Ushbu qaror dushanbadan kuchga kiradi va Rossiya fuqarolari uchun viza cheklovlari bo'yicha Yevropa komissiyasining aniq tavsiyalari bor, deydi u. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.